Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 4 февраль душәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Сербиядә президент сайлауында көнбатышка күз тотучы президент Борис Тадич җиңде. Гыракта элекке президент Саддам Хусейн фиркасендә булганнарга элекке эшләренә кайтуына рөхсәт итүче канун чыкты. Адольф Гитлерның Германиядә хакимияткә килгәненә 75 ел. Ул хәлләрнең дөньяда кабатлану мөмкинлеге ни дәрәҗәдә? Русия теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәсе башлыгы, коррупциядә гаепләнүче Светлана Кудряшова эше мәхкәмәгә тапшырылды. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Европа Берлеге Сербиядә президент сайлауында Борис Тадичның җиңүен хуплады. Британ шурасының Петербурдагы вәкилчелеге китапларын, җиһазларын җыеп, урнашкан бинасыннан китте. Шри-Ланка башкаласы Коломбода автобус шартлап кимендә 12 кеше үлде. Израильнең Димона шәһәрендә кибеттә интихар һөҗүмендә интихарчы үзе һәм бер хатын-кыз һәлак булды. Микрофон алдында ул Сукырмаш Азатлыкта хәбәрләр. Вена. Европа хөкүмәтләре Сербиядә көнбатыш яклы намзәт Борис Тадичның җиңүен хуплады. Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Барозо бу хәбәрне Сербиядә демократиянең җиңүе дип атады. Берлекнең тышкы сәясәт башлыгы Хавьер Солана берлек Сербияне үзенә якынайту сәясәтен тизләтергә тели диде. Без Сербия белән якынлашу өчен дәвам итәчәкбез, аны мөмкин кадәр тизрәк Европага таба барачакбыз. Минемчә, бу халыкның күпчелегенең теләге, диде Солана. Сербиягә Европа берлегендә әгъза булырга Австрия, Франция һәм Германия ярдәм итәчәкләрен белдерде. Тадичның сайлануын Хорватиядә хуплады. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы якшәмбе көнне узган сайлау халыкара демократия стандартларына туры килде дип белдерде. Косово җитәкчелеге сайлау нәтиҗәсе белән канәгать булганын белдерде һәм якын арада төбәк бәйсезлек игълан итәчәк диде. Сербиядә якшәмбе узган президент сайлауында инде әйткәнебезчә Борис Тадич җиңде. Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итүенчә, Тадич тавышларының 51%-ын, аның көндәше Томислав Николич 47%-ын алган. Сайлауда халыкның 67%-ы катнашкан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Петербург. Азатлык хәбәрчесе Татьяна Вольская хәбәр итүенчә, Британ шурасының Петербурдагы вәкилчелеге әйберләрен җыеп бинадан киткән. Эшне вакытлыча туктату турында игълан алынган, җиһазлар китапхана тартмаларга җыелган. Биредә 31 гыйнварга кадәр Британияның 2 ватандашы һәм 18 Русия кешесе эшләгән. 1 февральдан аларның эш килешүләре туктатылган. Матбугат вәкиле Станислав Смирнов сүзләренә караганда, офис узган атнада ябылган. Китапларның зур өлеше Лермонтов китапханасы тапшырыла. Мәскәү. Русия башкаласында Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләренең Русиядә президент сайлау вакытында эшнең шартлары турында сөйләшүләр бара. Оешма күзәтүчеләр санының кыскаруына ризасызлык белдерде. Сөйләшүдә Русиянең Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуров, Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасыннан Мац Линдберг һәм Джеральд Митчел катнаша. Коломба. Илнең төньяк көнчыгышында автобус юлда куелган бомбада шартлап кимендә 12 кеше һәлак булды, 17 кеше яраланды. Якшәмбе көнне башкаланың тимер юл вокзалында интихар һөҗүме булды. Кимендә 11 кеше үлде, 90 кеше яраланды. Хакимиятләр шартлауда Тамил юлбарыслары сугышчылары гаепле дип белдерде. Бу хәрәкәт 1983 елдан бирле Тамилның бәйсезлеге өчен көрәшә. Анкара. Көрт рәсмиләре хәбәр итүенчә, Төркиянең 5 хәрби очкычы Төньяк Ирактагы исянчылар булуы шикләнелгән урыннарны утка тоткан. Үлүчеләр турында хәбәр ителми. Ирактагы көрт автономиясе хөкүмәте рәсмие Жаббар Жавар бомбалау 1 сәгать дәвам итте дип белдерде. Төркия шик буенда көрт сугышчыларына каршы чараларны еш оештыра. Сугышчылар да Төркиягә каршы һөҗүмнәр өчен Төньяк Ирак җирләрен куллана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Кабул. Илнең көньяк-көнбатышындагы Фарах вилаяты рәсмиләре хәбәр итүенчә, якшәмбе көнне Талибан белән булган бәрелешләрдә НАТО кешеләре тыныч кешеләрендә үтергән. Баку районы башлыгы Хан Ага үлүчеләр арасында кимендә 2 хатын-кыз һәм 3 бала бар дип белдерде. Шулай ук Хелман һәм Урузган вилаятларында Талибанның 9 сугышчысы үтерелгән. Бакы. Европа Берлеге вәкилчелеге Кавказ илләре буйлап сәфәрен Азербайҗан башкаласыннан башлады. Аны Словения тышкы эшләр министры Дмитрий Рупель җитәкли. Берлектә хәзер Словения рәислеге итә. Бакыга килгәч Рупель илдә барган кайбер сәяси тәрәкъятлар белән канагать булганнарын белдерде. Кайбер уңай тәрәкъятлар, мисал өчен президентның журналистларны ярлыкавы яхшы тәсир калдыра. Шулай да без бу тәрәкъятлар дәвам итер дип өметләнәбез. Быел булачак президент сайлауда Азербайҗанның демократия һәм Европа берлегенә йөз тотуын күрсәтер дигән өметтә калабыз, диде Словения тышкы эшләр министры Димитрий Рупель.
To demonstrate attachment of Azerbaijan to European values and to better cooperation with the European Union.
Азербайджаннан соң берлек вәкилләре Грузия һәм Арменстанга барачак. Багдад. Акыш гаскерләре хәбәр итүнчә, Багдадтан көньякка таба 50 чакрымда урнашкан Искәндәрия шәһәрендә Әл-Кайдага каршы барган чара вакытында ялгыш тыныч халыктан 9 кеше үтерелгән. Бу хәл шимбә көнне булган. Яраланган кешеләр тирә-яктагы американ хастаханәсенә салынган. Димона. Израильнең бу шәһәрендә интихарчы кибеттә үзен шартлатты, тагын бер хатын-кыз халак булды, дистәләп кеше яраланды. Израильдә инде бер елдан артык мондый һөҗүмнең булганы юк иде. Аның өчен җаваплылыкны үз өстенә Әл-Аксы интихарчылары бригадасы алды. Бу төркем Фәлестин хакимияте президенты Махмуд Аббасның фата хәрәкәтенә бәйле.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Шулай итеп, Сербияны алдагы елларда да элекке президент Борис Тадич итәкләячәк. Президент сайлауның икенче турында нәкъ менә ул җиңеп чыкты. Әмма Тадичны яклау үтә милләтче карашлары белән танылган икенче намзат Томислав Николичны яклау белән чагыштырганда күпкә артык түгел. Аларны бары берничә процент кына аера. Сербия сайлау турында Кәрим Камал сөйли.
Шушы тавыш бирүнең соңгы мизгеленә кадәр президент ярышында кемнең җиңеп чыгачагын һич фаразлап булмады. Сайлауның беренче турында алда серб милләтчесе Николич барды. Икенче турга инде Сербиядә Николич җиңүенең илешен ниләр китерә алуын яхшырак абайлый башладылар һәм Николич белән Тадич арасындагы яклау бизмәне әкренләп тигезләште. Чираттагы президентның исемен аның җиңелгән көндәше бу чиракта Томислав Николич үзе әйтте.
Ali na osnovu do sada obrađenih rezultata, klon sam tome da vas obavestim...
Әлеге саналған нәтижелерге негізләніп, мин 2% айырма білән Борис Тадич жиңді деп ойлайм. Әгер дә инде бу нәтиже расланай икән, мин аны тәбрикләү үшін шушы мөмкинліктен файдаланам, дейді Душәмбеге каршы тінде Николич.
Честитам на овой победі.
Соңрак җиңүнең бу юлы да яңа Тадич ягында булуы тулысынча ачыкланды һәм тантаналар инде Белград урамнарына да җәелде. Сер түгел, президент өчен тавыш бирүне, бигрәк тә аның икенче турын Сербиядә күпләр илнең Европа белән калуы турындагы бер референдумга тиңләде. Сайлауда кереш ачыктан-ачык Николичның ил киләчәген Русия белән, ә Тадичның исә Европа белән бәйләве арасында барды. Һәм үз җиңүен Борис Тадич Сербиядәге демократик потенциалны күрсәтүнең бер билгесе буларак бәяләде.
На самом початку пресега честитам всем гражданам Србије који су показали
Мин Сербияның бар халкын тәбрикләргә теләр идем. Шушы сайлауда катнашып, алар Сербиядә нык демократия булуын, Европа демократиясе булуын күрсәтте. Шулай итеп, без Европа илләренә үзебезнең Сербиядә нинди демократик куәт барлыгын күрсәттек. Мин илебезнең бар халкы, бар Сербия өчен алкышлар үтенер идем, диде яңадан серб президенты итеп сайланган Борис Тадич.
За читаву Србию, за все граждане в нашей земле.
Сербиядәге көрәшнең нәтиҗәләре Европа өчен дә бер бушану булды. Милләтче Николичның җиңү ихтималы анда Балкан үзәгендә яткан Сербияне Европа кырыннан алып, Русиягә тагып куюга тиңләнгән иде. Соңгараларда Мәскәү чыннан да үзенең Балкан һәм Көньяк Европадагы тәэсирен бермә-бер арттырды, бигрәк тә энергетик өлкәсендә. Февральнең 7-сенә кадәр Белград Европа Берлеге белән мөнәсәбәтләрен билгели торган вакытлы, әмма үтә дә мөһим килешү имзаларга тиеш. Борис Тадич асылда Сербияның төбәктәге башка илләр кебек үк Европага кушылуын тели. Һәм моңа хәтта Косовоның бәйсезлеген игълан итүе дә киртә булмаска тиеш дип саный. Гәрчә ул да, Николич тә Косоводагы албаннарның Сербиядән аерылып бәйсез дәүләт игълан итүенә кискен каршы чыга.
Гыйрак җитәкчелеге элек хөкүмәт һәм дәүләт даирәләрендә эшләгән йөзләрчә мең Баат партиясе вәкилләренә элекке эшләренә кире кайтуны рөхсәт итүче канун чыгарды. 2003 елда Гыйракта Саддам Хусейн хакимияте таратылгач, Баат вәкилләре хөкүмәттәге эшләреннән чыгарылган иде. Ләкин хәзер аларны кире чакыру илдә бердәмлек булдыру өчен дә мөһим бер адым буларак карала. Чөнки эштән чыгарылганнарның күпчелеген сүнни ашчылык тәшкил итә. Гыйрактагы бу хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Бу канунның максаты миннәгән тәҗрибәле кешене ил идарәсенә кире кайтару. Гыйракта Саддам хакимияте таралганнан соң хөкүмәтне Баат әгъзаларыннан арындыру өчен дә миннәгән тәҗрибәле кеше дәүләт һәм хәрби вазифаларыннан чыгарылган иде. Ләкин бу тырышлыклар алдан әйтелгәнчә милли бердәмлекне арттыруда мөһим бер роль уйный. Иштән җибәрелгәннәрнең күпчелеген сунниләр тәшкил итә иде. Сунниләрнең ризасызлыгын кимитү һәм иштән куылу сәбәпле аларның ашу итеп исәншуларны яклавын туктату өчен мондый адым кирәкле дип күрелә. Җаваплылык һәм гаделлек дип аталган бу канун барлык кешегә дә эшкә урнашу мөмкинчелеге бирми. Мисал өчен Баат партиясенең идарәсендәге 10 дәрәҗәдән иң югары булганнарның 4-сендә булганнар бу канундан файдалана алмаячак. Бу канун тәкъдиме илдәге сунни ашчылык, шигый күпчелек һәм этник күртләр арасында милли бердәмлек булдыру өчен тәкъдим ителгән 18 елыштан торган канунның беренчесе генә. 5 ел дәвам иткән милли каршылыкны төзәтү өчен кирәк булган бу карар АКШ тарафыннан хуплана. Буш хакимияте бу карарны илдә каршылык белән көрәштә һәм тотырыклык урнаштыру юлында иң яхшы ачылыш буларак бәяләде. Бердәмлек һәм тотырыклык урнашкан очракта бу Американың да файдасына булачак. Гыйрактагы АКШ хәрбиләрен илгә кире кайтарырга мөмкинчелек бирәчәк. Америка әздә булса каршылыклар басылып торган соңгы арада Гыйрак хөкүмәт башлыгы Нури Әл-Маликигә илдә сәясәтне яңадан төзекләндерү өчен басым ясый иде. Бу канун АКШ хакимияте тарафыннан хупланса да, Гыйракның үзендә моның белән барлык кешедә килешә дип әйтеп булмый. Мәҗлес карар кылу Сунни шурасы әгъзасы Иззәт Әл-Шахбандар Азатлык радиосына булай диде. Баат партиясына каршы канун иштәлеге, ягъни үч алу хисләре, җаваплылык һәм гаделлек канунында да сизелә. Аны ничек гамәлгә ашырылачагын белмибез. Ләкин хәзердән үк бу карарның Баат партиясына каршы канунның дәвамы дип әйтеп була. Шулай ук тәкъдим ителгән карарларның барысында гамәлгә ашыру ансат булмаячак. Җаваплылык һәм гаделлек кануны мәҗлес ичендә җитди каршылыкка итәрде һәм ахырда аңа кул куйганнарның саны нибары 2-3 шура әгъзасы иде. Гыйрак дәүләт башлыгының урынбасары Тарик Әл-Хашими дә бу карарны имзаладан баш тартты. Тәкъдимдә Саддам вакытыннан бирле күзләү һәм яшерен полиция хезмәтендә эшләгән 7000 кешегә хәзердән үк пансиягә чыгу мөмкинчелеге бирелүенә сунни шура әгъзасы каршылык белдерде.
Адольф Гитлерның Германиядә хакимияткә килгәненә 75 ел тулды. Андый хәл кайчан да булса тагын кабатлана аламы? Тотырыксыз бу заманда әлеге сорау төрле фикерләр уята. Британияның Шеффилд университеты галиме, тарихчы Ян Кершоу фикерләре белән Алсу Кырмаш таныштыра.
International Herald Tribune басмасында чыккан мәкаләсендә тарихчы профессор башта Хитлер хакимияткә килгән шөр һәм ул вакытлардагы сәяси шартлар белән таныштыра. Хитлер халыкның ирекле сайлау юлы белән либераль конституциясе булган демократик бер илдә хакимияткә килде. Демократия Германиядә 1919 елда сугыш беткәннән соң урнашты. Әмма бер кайчанда алман элитасы, бигрәк тә аның байлары һәм хәрбиләре тарафыннан кабул ителмәде. Сугыштан соңгы илдә бик тирән сәяси, социаль һәм мәдәни каршылыкларда демократия үсеше авыр барды. Аның иң чәчәк аткан чагы 1924 белән 28 еллар арасына туры килде. Алай да алманнар демократия безнең өчен түгел дигән хис белән яшәде ул чакта. Шуңа да халык нацияларга өмет баглады. Хитлер алар ишетәсе килгәннәрне сөйләде. Нацияларның хакимияткә килүен саннар белән күзәтик. 1928 ел сайлауында алар 2.6% кына алган. 2 елдан узган сайлауда алар инде 9 мәртәбә артык, ягъни 18%-тан күбрәк тавыш алган. Ә инде 1932 елның июлендә узган тавыш бирүдә нацилар өчен һәр 3-нче кеше тавыш биргән. Бу сан 37%-тан да арткан иде. 75 ел элек булган хәлләрнең кабат әйләнеп кайту ихтималы юк түгел дип яза International Herald Tribune басмасы. Европага карыйк. Соңгы елларда үзләренә бик күп мөһаҗирләр кабул иткән илләрдә неофашист хәрәкәтләре көчәйде. Президент Слободан Милошевич кабызып җибәргән серб милләтчелеге, аның нигезендә башланган этник чистартулар һәм сугыш әле дә онытылмаган. Бүгенге көндә дә оста җитәкчеләр демократияны үз илләрендә автократик режим урнаштырыр өчен куллана. Русияны шуңа таба президент Владимир Путин алып бара. Моның чагылышлары хакимият президент Уго Чавес кулында булган Венесуэлада да күзәтелә. Зимбабведа президент Роберт Мугабе демократияны бер кеше хакимиятенә әйләндерде. Пакистанда президент Перваз Мушарраф хәрби киемен салса да, демократия исеме астында хәрбиләр хакимияте яшәп килә. Иң күп борчылу уятканы Иран. Президент Мәхмуд Әхмәдинижад халыкның аны яклавын куркыныч тышкы сәясәт алып бара башлау өчен кулланды дип яза International Herald Tribune күзәтүчесе. Мондый мисалларны тагын дәвам итеп булыр иде. Алай да хәзерге заманда дөньяның кайсы булса да илендә Хитлер хакимияте кебек бер режим урнаша аламы дигән сорауга яңа тарих профессоры Иен Кершоу хәзер вазгыят башка төрле ди. Бүген дөньяда булган сәяси вазгыятьне 75 ел элеккесе белән чагыштырып булмый. Элек Хитлер кебек кешенең хакимияткә килүен алдан күреп аны туктатучы Берләшкән Милләтләр Оешмасы, Европа Берлеге, Дөнья Банкы, Халыкара Валюта Фонды кебек халыкара күзәтүче оешмалар булмаган ди тарихчы. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Европа Берлеге Сербиядә президент сайлауында Борис Тадичның җиңүен хуплады һәм Сербиягә әгъзалыкка таба юлны якынайтырга вәгъдә итте. Британ шурасының Петербурдагы вәкилчелеге китапларын, җиһазларын җыеп бинадан китте. Китапларның зур өлеше шәһәрнең Лермонтов исемендәге китапханәсенә тапшырылды. Мәскәүдә Русиядә үтәчәк президент сайлауында Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләренең эш шартлары турында сөйләшүләр бара. Оешма күзәтүчеләр санының кимитлеүенә ризасыз белдерде. Шри-Ланка башкаласы Коломбода автобус шортлап кимендә 12 кеше һәлак булды. İsrail'nin Dimon şehrinde Kibit'te intihar hücumunda intiharçı uzi hem bir xotin qiz halak buldu. Şartla uçun cevaplılıkını Alaksa intiharçıları Türküme uz üstüne aldı. Azerbaycan'a Slovenya Dışkı İşler Ministri Cidakşiliğinde Avrupa Birliği vakilleri kildi. Bakıdan son onlar Gruziya hem Ermenistan'a barışaq.
Azatlıkta yongırağan haberler bilen siz her vakit internette de tanışa alasız. Bizden adres azatlık.org.
Programımızın aldığı ölüşü azatlıkının Kozan studiyesinden devam ede. Ondağı haberçilerimiz Tatarstan yongalıkları bilen tanıştırır. Kozan'dan sizne Bikat Emirova selamlı.
Qozondagi qorni hamon da shartib bitira olmaylar. Yerli ma'lumot shoralari xabar etgancha, bu yol kunlarida Qozondan 18 ming tonna qor chiqarilib tugilgan. Boshqalardan tag'in 542 tonnani chiqarasi bor ekan. Qorlar yirib bo'lsa-da, zo'r yetakchilarning mashinalari yurib tura, alla bu alla tiga bino yonida zotli mashinalar yig'ilib turganini kuzatirga bo'la. Qozonda yo'l yumg'oqlari shuri. Turli ministerliklar o'tgan yilga yumg'oq yasi, oldagi 2008 yilga yangi burchlar belgilaydi. Dushanbada iqtisod ministrligi ham sanoat ministrliklari o'rtaq yig'ilish o'tkazib, Tatarstan iqtisodining yillik o'sishiga natija yasadi. Tatarstan prezidentining yillik yo'llanmasida da iqtisodga ko'p o'rin berilgan edi. Bu o'tirishda nindi sonlar aytildi. Tatarstan xalqini oldagi yilda narsaga azir bo'lib turishga kerak. Aytganimizcha dushanba kuni Qozonning Akbar yoshlar uzagi zalida yig'ishtirmacha yangi ikki idoraning iqtisod ham savdo sanoat ministrliklarining kollegiya o'tirishi o'zdi. Shorada premyer-ministr Rustam Minixanov Davlat shurasi raisi Farid Muhammadshin, prezident idorasi, davlat shurasi, hukumat vakillari, rayon boshliqlari, iri shirkat, bank, yuqori o'quv yurti yetakchilari, kishi ham o'rta ishmakarlik vakillari qatnashdi. Haligi shorada xabarchimiz G'adil G'alamiddinda bo'ldi. Hozir so'z o'nga.
Bundan bir yil ilk şaması Tatarstan hükümeti tizilişinde nıqlı uzgarışlar bargan vaqtta şoqtiğına yonga ministerler bilgilendi, rayon başlıklar almaşındı. Şuluk vaqtta Respublikada Sevda ham Tışkı İqtisadi İlimteler Ministerliği bitirilib, yonga iki idara buldırıldı. İqtisad Ministerliği ham Sevda Sanagat Ministerliği. Bu iki mühim idaranın bugünkü yıllık jiyilışı kubisinşe yonga ministerlerinin Rüstem Minixanov aldında hesap tutuları kibik bolıp şıqtı. Bir yıl uzdı, yonga idaralar nindi da bolsa neticeler kitirge tiyiş bitindi. Bu ministerliklar tizilgen dauk, aytilgenşe, iqtisad ministerliği kubrak iqtisadi usişini planlaştırırga, Sevda ham sanagat idarası ise, şuşu kağızda yazılgan iqtisadını tırmışqa aşırga tiyiş idi. İqtisad ministri Murat Safiullin, iqtisadının usiş strategiyasın yaza-yaza şu kadar şımargan 20 minutluk dakladında ol jırlap kına uzdı. Sözün başlap, Udgan yılının iqtisadi neticeleri bilen Tatarstan prezidenti uz yollanmasında tanıştırdı indi. Şuna kura min qaybirlerine eytip kitem deyip başladı. Tılayım alğanda iqtisad uz işte. Kubisinşe bu xalıqnın kirimleri ortuğu bilen beyli. Bıltırgı bilen çağıştırganda ol bu yıl 21% qortkan demek kişilerinin sotıp alı mümkinligi de orta degen söz. Bıltır Respublikada barlığı 275 milyardqa tovar satılgan. Mağarif, ekologi, xammedaniyet ilk Kesinde iqtisad usişi biz uylağan şauk uğuşlu barıp şıkmadı. İqtisadi uğuşlu deyip sanılgan ministerliklar orasında bugün birinçilikini məğulmətləşdiru xəm ilimtə ministerliği olup tıra. Ondan sonra yaşlar sport xəm turizm, oğul xucalığı ministerlikları bora. İng uğuşsız deyip orman xucalığı selamətlik ministerliği bilgilendi. Utırış barışında şulay oq Tatarstanın birinişe jirli tübək kəbulünüp iqtisadi usişi turunda da söz çıxdı. Minister sözlərinçə Respublikanın 40 rayonundan 23-ші бүгінгі күнде өзін-өзі иқтисади тәқмин ете ала. Татарстан 7 иқтисади тібәкке бөлінсе, ол уақытта барлық тібәклерде бір тегіз азмы көпме иқтисади оңышлы болашақ. Жиылышта Марат Сафиуллин бұл тібәклердің ішісі, қамы иқтисади тібәгі, башқала һәм нефт тібәкләренә тоқталды. Марат Сафиуллин сөзләренше, иқтисад министрлігі алдында 2008 жылға белгіленген түп мақсатларының бірі ісе республикаға көбірек инвесторлар жәлеп ету. Рәсми мәгълүматларға қарағанда 2007 жылда Татарстанға 900 миллион долларға яқын инвестиция кіртілген. Татарстанның сәуде һәм сәнәғәт министрі Александр Кагогин ісе, өз шығышында бүгінгі күнде Татарстанның тауар жетіштіру бойынша Идел бойы регионында бірінші орында, Россия бойынша 5-ші орында тұруын айтты. Татарстан сәнәғәтінің түзілішін ол бола яңғылатты.
2006
ел белән чагыштырганда, былтыр Татарстанда җитештерү 16% артты. Сәнәгатьнең күпчелек өлеше 60%-ы табигать байлыкларын табу, машиналар җитештерү һәм химия өлкәсенә карый. Шулай ук тышкы икътисади элемтәләрнең ныгуын искә алырга кирәк. Быел ул 14,7 миллиард тәшкил итә. Александр Кагогин фикеренчә, сәнәгать күбесенчә муниципаль берәмлекләр җирлегендә аларның җиһазлары, аларның тырышлыгы белән үстерелергә тиеш. Ә сәүдә һәм сәнәгать министры бу эштә ярдәм итәчәк. Кагогин әфәндене иң борчыган мәсьәлә исә ул да булса, республика сәнәгать оешмаларының үсешкә әзер булмавы, тәҗрибәле кадрлар җитмәве, нәтиҗәле эш өчен шартлар тудырылмавы. Үрнәк алырлык ширкәтләрдән Кагогин Татэнерго, Казанроксинтез, Татнефтьнегене атады. Алар үз эшчеләрен Казан финанс икътисад университетында елына 250 мең түләп, Мәскәүдә, Питерда елына 2 миллион түләп укыта. Ләкин бу күренеш бик әз оешмаларда гына күзәтелә, ди Кагогин әфәнде. Александр Кагогин, Марат Сафиуллин кебек үк, икътисадның үсешенә халыкның керемнәре артуы тәэсир итә, ди. Алар сүзләренчә, бу керемнәр узган ел белән чагыштырганда 21% арткан, ә уртача хезмәт хакы 11-12 мең сум тәшкил итә. Тик шунсын әйтергә кирәк, кемнәр өчендер бу урта хезмәт хакы булса, бик күпләр бу акчаларның яртысын да алмый. Уртача хезмәт хакы ничек санап чыгарыла һәм ул чынбарлыкка туры киләме дигән темага Азатлыкның киләсе тапшыруларында сөйләшү булыр. Ә бүген исә шулай итеп ике министрлык берләшеп зур гына җыелыш үткәрде. 2008 елга Татарстанның икътисади үсеш планы да шушында билгеләнде дип санарга кирәк.
Югары мөнбәрләрдән икътисадның зур уңышлары турында сүз алып барылганда, гади эшмәкәрләр, хосусый автобус хуҗалары хокукларын даулап йөри. Казандагы Ирек майданында Татарстан шәһәрләре арасында һәм чит төбәкләр арасында юл йөртүче автобус хуҗалары урам җыенын үткәрде. Алар маршрутларны саклап калуда Татарстан президентыннан ярдәм сорый. Татарстан, Чуашстан, Ульян өлкәсе, Мари иленә юлчы ташучылар җыенында президентка юлланган шикаятта таратылды. Анда хосусый автобуслар нахакка тоткарлана, борып җибәрелә дип әйтелә. Теманы Амил Нур дәвам иттерер.
Татарстан һәм тирә-яктагы шәһәр арасында юлчыларны ташучылар Ирек майданына пикетка аптыраганнан чыккан. Татарстан башкаласында да юлчыларны ташучы шәхси эшмәкәрләр 2007 елны шактый урам җыеннары ясады. Казан эшмәкәрләре чиновникларны эшмәкәрлекне кысуда гаепләде. Ә Казандагы шәһәр чиновниклары исә юлчыларга уңайлы булсын өчен маршрутларны үзгәрттек, автобусларны яңарттык дип акланды.
Убирает средний, малый бизнес, аула, рынок там бизнес. Без гетлер сверху, в Казан городе уже перевозчикларын, газельларына гиттеля, все, сняли с маршрутов. Хазар татандлар междугородний перевозкаларына бизнес. По всей Татарстану, Челны, Нижекамский, Альметьевск, Базарный Матаки, Алексеевск, Чистополь, Бугульма, Лениногорск, Зеленодольск, Заинский, Волжский, Ниля, Ульянус, Чебоксары, Ишкарала.
Хазар Юрига, проблемы юг, Хойс Шахарга Барсанда, Гиль автобуслар бар.
Пассажиров, без алдык подпись пассажиров, да. И не согласны, ул террор, бля, не бля, да. Беспредел, бля, ведь инде. И, бля, хазер, алар, без них батанины перекрывать, телер.
Нига хвала.
Чиновник, лар, гибет это туктата, не послар, да. Батан пассажиров, джелер, юлды гуртасын, да. Машина, лар, да, уегыз, нишлер, яха, без гел. Кредитка, банк, лар, да, нилер, да, акча, без алд, нилер, да, кай, тир, яха. Без их семья, лар, кай, китер, яха.
Татарстан башкаласына бер районнан үз фикрен белдерер өчен килгән шәхси эшмәкәр башта исемен әйтергә микән, әйтмәскә микән дип уйлап торды. Транспорт йөртүчеләр, чиновниклардан битәр, юлда торучы ГИБДД хезмәткәрләренең үшеннән бик куркалар.
Фамилия әйтергә микән, сөйләр.
Шулай да юлчы соңыннан беткән баш беткән инде дип үзен таныштырырга булды.
Салах Фигзанович Чистайдан, да.
Автобусларны юлдан алыш кешмәкәрлек файда ясаучыларга гына зыянлы түгел. Казаннан читтә яшәүче башка юлчыларга зыянлы дип уйлый шәхси эшмәкәрләр.
Габдул Кабиров Шафкат, Алексейск районыннан юлда калып басып калды. Чистай автобусларда юк хәзер.
Шафкат Габдул Кабировны Алексейск район үзәгенә юлчыларны ташу эшен оештыру өчен Казаннан чакырып алган булганнар.
Мин эшләдем Казанда, администрация чакырып алып әйтте, халык йөртергә автобусны парк юк, давай залога суды, мин 450 мең суд алдым, 2 единица машина. Хәзер без автобусны сата алмыйбыз. Халык та бик күп возмущен уже әйтәләр, нәрсәдән безгә йөрергә кирәк дип. Безнең хәтта министерство маршрутный паспортлар бар, опасный участок, графиклар бөтенесе. Бөтен яктан әйбәт кенә эшли башлаган идек. Хәзер менә яптылар.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты читтәге татарлар янына даими йөреп тора. Яңа гына конгресс вәкилләре Казахстанга барып кайткан. Татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Рәмис Сафин, Казахстандагы татар башкорт милли мәдәни үзәкләре ассоциациясе президенты Тәүфик Каримовны 50 яшьлеге белән тәбрикләп кайтты. Тәүфик Каримов Атырау шәһәрендә яши. Хәбәрчебез Наил Аланның язмасы әлеге республиканың көнбатыш өлешендә яшәүче татарлар тормышы турында булар.
Тәүфик Каримов Дөнья татар конгрессының декабрь аенда узган 4-нче курултайында башкарма комитет әгъзасы итеп сайланды. Халыкара хезмәттәшлек һәм ватандашларның хукукларын саклау комиссиясендә ул. Шул ук вакытта Казахстандагы татар башкорт милли мәдәни үзәкләре ассоциациясенең юридик оешмалар берләшмәсе президенты буларак та ул бөтен Казахстандагы 2 зур татар оешмасын берләштерү теләге белән яна. Аның 50 еллыгы уңаеннан Атырау шәһәренә җыелган татар башкорт җәмгыятьләре вәкилләрендә иң беренче чиратта әнә шул проблема борчый икән.
Һәрберсе үзенә яши, үзенә эшли. Әгәр дә бердән булсалар, бер я бер төп кебек эшләсәләр, эшләре дә күбрәк булыр иде. Хакимият каршында да аларның дәрәҗәләре югарырак булыр иде. Чөнки берәр төрле чара оештыра башласалар, уйгырлардан, калаклардан, азербайҗаннардан сайлыйлар. Берәр кеше татардан кирәк, 2 кеше сайларга 2 ишма булгачтын. Шуңа күрә кайбер чараларда хәтта безне төшереп тә калдыралар икән, бернең дә чакыра алмаганга күрә.
Ди әле яңа гына Атырау шәһәреннән кайткан Рәмис Сафин. Атырау шәһәре Жайық елгасының Каспий диңгезенә құйған урнына урнашқан. Атырау өлкәсе илнең көнбатышында. Татар халқы аз яшәмәгән Ақтүбә дә, Жайық та әлләне ерак түгел аңа. Бу яктагы татар халқының күптән бик күптән инде Татарстаннан килгән бер генә татар артистын да төркемендә күргәне юк. Тәүфик Каримовны 50 еллыгы белән тәбрикләп үткән чара арасында утырып сөйләшкән вакытта бу яклар да яшәүчеләр икенче зур проблема итеп әнә шуны атаганнар.
Состав таркалганны бирле әлеге республикада бер генә татар артисты килмәгән. Салават Хатыдинов беренче юлны ачырга тели. Март азагында шушы төбәккә чыгып, беренче гастрольләрен оештырырга һәм Казахстанның 4-5 шәһәрендә тәүге концертларын бергә планлаштырып тора.
Ди Рәмис Сафин. Күренекле җырчы бик зур калаларны гына хуп күрә шул. Аңа зур сәхнә кирәк. Ә Казахстанда бигрәк тә төньяк көнбатыш өлешен алганда һәр сала һәм калада татар җырына сусаганнар аз яшәмидер мөгаен. Ә гомум татарлар санына килгәндә бу илдә 300 меңләп диләр.
Казахстанда Атырау шәһәрендә гомер итүче Тәүфик Кәримов белән дә без сөйләшеп утырдык. Әгәр дә җәйгә таба без дә яш җырчылардан төзелгән кичкенә генә төркем оештырып, Казахстанның кичкенә шәһәрләре, авыллары буйлап татарлар яши торган авыллар буйлап беренче гастрольне оештырып барасак дип.
Дип Рәмис Сафин тормышка ашардай планнар белән уртаклашты. Казахстандагы мәктәпләрдә татар теле укытылмаса да, күпчелек шәһәрләрдә якшәмбе мәктәпләр эшләп килә. Аларда туган тел белән бергә гарәп теленә дә өйрәтәләр. Бу мәктәпләргә балалар үзләренең әти-әниләре белән бергә йөри. 2007-дә Казахстанда Сабантуй Павлодар шәһәрендә генә узган булса, быел тагын берничә калада үткәрергә планлаштырыла. Туган илгә күчеп кайтуга килгәндә исә дөнья татар Конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары сүзләренчә, анда яшәүче татарларның күпчелегенең кендек каны шунда тамган.
Аларның күңелләре Казанга тарта. Гаиләләр белән шунда дистә еллар кайсысында да 100 еллан бабалар, әбиләре, әти-әниләре яшәгән шуңа күрә монда кайтырга болай бик зур теләкләре юк. Ләкин Казанга кайтып булып, күреп китү, кунак булып китү мәшһүр теләкләре бар.
Ди Рәмис Сафин. Кунак әз була күп күрә дигәннән ул казаклар тарафыннан татарларга зур хөрмәт булуында сизгән.
Мәҗлескә Казахстан Республикасының зур җитәкчеләре килгән иде, өлкә хакимнәре килгән иде. Һәм алар бит аны хөрмәт итеп, безнең татар кешесен хөрмәт итеп килгәннәр. Менә шунда сак еллар, 100-200 ел яшәп, безнең татарлар үзләрен ниндер бер дәрәҗәгә куйганнар, мәшһүр дәрәҗәне төшермичә саклап килгәннәр. Әгәр дә алар казаклар хөрмәт итмәсә, килмәсләр иде, я татар дип күтәрелмәсә иде ул кеше. Менә шунсан мин горурланып һәм шатланып утырдым.
Дип Рәмис Сафин бу мөнәсәбәтләрнең яхшылыгында тел якынлыгы, дин берлеге генә түгел, ә ике президентның дустәне яшәүенең дә йогынтысы булуын әйтте. Һәм Казахстандагы татар түрәләренең абруе зур булу дип тә өстәде. Тәүфик Каримов быелның гыйнварыннан Каспи социаль эшмәкәрлек корпорация акционерлык җәмгыяте идарә рәисенең беренче урынбасары булып эшләй. Иҗаттан да читләшмәй. 2006 елда Татарстан язучылар берлегенә кабул ителгән. Берничә китап авторы. Һәм Салават күперенең бөтен төсләре дигән китабы бүгенге көндә Казанда урысчадан татарчага тәрҗемә ителә.
Азатлык радиосы.
популяр эстрада артистларының концертлары яки җыр җыентыклары чыгу турында мәгълүматлар радиоларда чыгып тора. Әмма иҗтимагый-сәяси әһәмиятле булган проектларның еш кына игенәчесе дә һәм мәгълүмат таратучысы да булмый. Бүгенге тапшыруыбызда популяр эстрада җырчысы Илсия Бәдретдинованың «Астагафирулла» тыелган җыр эш дип аталган яңа альбомындагы бер җыр белән Римзил Вәли һәм Рөстәм Исхакый таныштырыр.
Исәнмесез, кардәшләр, Илсия Бәдретдинова турында төрле фикерләр булырга мөмкин. Кайберәүләр аңа консерваториядә укымаган, куайын, миләш турында түгел, төрле җитешсезлекләр, сәясәт турында җырлый дип шикләнеп карый. Татар фахишәсе алсу, эчкече ананың кечкенә баласы, мөстәкыйллек көрәшенең оянış хәле турындагы өметсез юл җыры берәүләрне сискәндерсә, икенчеләрнең кызыксынуын арттыра. Чөнки татарда Высоцкий кебек җырчылар юк дәрәҗәсендә. Ә бит бу җырлар намус авазы, алар хакыйкать турында. Бу бик кыен эш. Шул ук вакытта сияси социаль эчтәлекле протест җырлары филетонга гәзит мәкаләсенә ошаш. Җырны тыңлагач музыкаль танкетче түгел, ә прокурор яисә дәүләт эшлеклесе авторга, җырчыга килеп, конкрет фактлар, дәлилләр сорый башласа. Президентка хат дигән җирдә хәзерге авылны кара куе төсләр белән тасвирлагач, кайберәүләр җырның авторы Илфак Чихаповка авылдагы бу җитешсезлекләр өчен президент түгел, җирле үзидарә район башлыгы, иң күп дигәндә авыл хуҗалыгы министрлыгы җавап биргән иде. Чыннан да президент бит инде авыл картлары урынына мәчеткә барып намаз укып йөрмәс. Бәхәсләр әле дә тынмаган. Президентка хат дип аталган мәгълүм җирдә юлсызлык турында әйтелсә, хәзер инде чаралар да күренә диләр. Татарстанда юл төзүгә быел 15 миллиард сум акча бүленгән, инвесторларга да авылга мөнәсәбәтне яхшыртырга кушканнар. Әмма барыбер авыл язмышы торган саен күңелне ачып тора.
Менә әле генә табадан төшкән тыелган җыр 3 «Астагафирулла» лазер тәлинкәсенә беренче җыр итеп хушлашу әсәре куелган.
Кайттык тагын сагынып, Жылы бадырақ үзіліп қошсақ та қолаға, Яши біз-біз хамам сіна табынып, Жар бағышлы сіна күйес егітлерін, Сабан туйға қойта бұя бұйрынын, Хамам мақтал шәхәр кебітлерін,
Рөстәм Нәкәш, Илфак Шиһапов тагын авыл турында һәм авыр җыр язган бит. Илсиягә тагын эләгер микән инде? Азатлык ул баланслы, гадел радио Татарстанның авыл хуҗалыгына яла якмаска иде бит. Нужере республикада авыллар шундый ук авыр хәлдә инде.
Юк, Римзил абый, алай куяман димәс идем. 90-нчы елларда Татарстанда авыл хуҗалыгына бюджетның 25% бүлеп бирелде. Агрокомплекслар, мегафермалар төзелә. 5 миллион тонна икмәк җыеп, Краснодар өлкәсеннән кала иң шәп игенчеләр булдык. Аннары бездә бит әле һава торышы да Кубандагы кебек түгел. Ләкин Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда Татарстан авыллары төзегерәк. Күрше өлкәләрдә меңәр гектар җиргә икмәк тә чәчмиләр бит әле. Авыллар бетә. Әйе, гомуми тенденция дә шуны күрсәтә. Менә Илсияның хушлашу җырын тыңлаганда мин авыл турында түгел, ә менә милләтнең оясы, туган җире турында уйлыйм күбрәк.
Чыннан да азатлыкта әйткәнебез бар инде, хәзер инде авылны милләт бишеге дип әйтергә бик кыен. Шулай итеп, Рөстәм Исхаков сәяси, икътисади бәя биреп, Илсия Бәдретдинованың «Астагфирулла» исемле яңа альбомындагы хушлашу җырына баланс тәэмин итте. Рәхим итеп, авыл хуҗалыгы министрлыгы, яисә район хакимиятләре дә тыңласын, Илфак белән Илсиягә рәнҗемәсен иде.
Әйе, Римзил абый, бу яңа дисктә авыл хуҗалыгыннан тыш әле ЮХИДИ, ягъни автоинспектор турында да, сарыкларның үзләренә көтүче итеп бүрене сайлавы турында да, кыз килеш картайган ветеран әбиләр турында да җырлар ишеттем. Сәяси яктан караганда булар бит кемгәдер ошамаска да мөмкин.
Ошамый дип Рөстәм элекке дисклары тыелган җыр 1, тыелган җыр 2 дип аталса да бөтенләй үк тыелмады, канун тәтәсеннән чыгып китмәгәннәр иде. Инде хәзер баланс булды, әйдә без бу җырны тыңлыйк. Һәркем үзе йомгак ясасын.
Намус һәм хакыйкать турындагы җырлар булгач, алар безнең җәмгыятькә, безнең тыңлаучыларга зыян итмәс.
Шуның белән әлеге сәяси аңлатма бирүче Рөстәм Исхакый һәм Римзил Вәли микрофонны калдырабыз. Жәрен қарағаш та бүгінгі коментар беріп тұрмабыз. Әмі мұнды демократия, граждандық жәмғиетіне бейлі жар күштенешілерін келесі тапшыруларымызда да сізге ішіттірге тұрышырбыз.
Әхәзірне, яңағына шыққан тыйылған жыр 3 Астағафирулла лазер тәлінкесінің бірінші жыры «Хушлашу» жырын тағдим етебіз. Илсия Бәдіреттенова жырлай сөздері Ифақ Шихапшының.
Мәшет манарасы Бүгін иман айта парком Сөләйман Ширме ауыл қалған кешір айы Зират қына тағын зурайған Мен хушлашам танып ғайыбымды Бұл зиратта Қайшан, қайтырсыз беддейі Алар бізіні кетіп яталар Мен хушлашам, танып ғайыбымды Бұл зиратта менің бабалар Бәрәр қайшан, қайтырсыз беддейі Алар бізіні күтіп яталар. Ауыл, ауыл, туған ауыл. Ауыл, ауыл, туған ауыл.
Татар театры әгәле халык артисты Ринат Таҗидинов бу көннәрдә 70 яшен билгеләп үтә. Бүген аны Татарстан президенты да бәйрәме белән котлады. Ринат Таҗидиновның иҗатын сөючеләр аны Камал театры сәхнәсендә дә күрә алачак. Бүген Казанга танылган сынчы Зураб Церетели дә килде. Минтимер Шәймиев аның күргәзмәсен карап чыккан. Президент Зураб Церетелинең Пётр I сынын башка эшләре белән танышып чыккан, шәһәрдәшләр дигән һәйкәлен аеруча кышаткан, дип яза җирле мәгълүмат чаралары. Минтимер Шәймиев белән бергә күргәзмәне Казан шәһәр башлыгы Илсур Мешиндә карап йөргән. Белгәнегечә Зураб Церетелинең Пётр I һәйкәле Мәскәүдә тора. Ул Казанга да берәр сын ясармы? Аның белән бу турыда сөйләшүләр алып барылганмы? Бу хакта әлегә хәбәрләр юк. Сез Азатлык радиосының Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләгән яңалыклар тупланмасын тыңладыгыз. Аны Бикә Тимер алып барды, Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Қадірлі тыңлаушылар, қысқаша соңғы хабарлар білен танышып өткеннен соң, Башқұртстан яңалықларын, Пакистанның Осаба жерлерində шариғат қанунлары орнаштыру тырышлықлары, шулық вақытта Олимпия ойындарына әзірленуші Сочиде мәшет түзерге рұқсат берілмеуі турында язмалар іштірсіз. Азатлық дулқындарында қалыңыз.
Азатлықта хабарлар, нешік бар шулай.
Европа Берлеге Сербияда президент сайлауында Борис Тадичның жеңуін хуплады, һәм Сербияге ағзалыққа таба юлын яқынайтырға вағыда еттім. Косово жетекшілігі сайлау нәтижесі білен қанағат болғанын білдірді, һәм яқын арада түбәк бәйсізлік иғлан етешек дейді. Британ шурасының Петербурдағы уәкілшілігі китапларын жиһазларын жиып бинадан кетті. Китапларының зур үлеші шәһәрнің Лермонтов есіміндегі китапханасына тапшырылды. Петербурда 31 январға қадар Британияның 2 ватандашы һәм 18 Русия кешесе эшләде. 1 февральдан аларның эш килешүләре туктатылган. Мәскәүдә Русиядә үтәчәк президент сайлауында Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләренең эш шартлары турында сөйләшүләр бара. Оешма күзәтүчеләр санының кыскартылуына ризасызлык белдерде. Шри-Ланка башкаласы Коломбода автобус шартлап кимендә 12 кеше һәлак булды. Якшәмбе көнне башкаланың тимер юл вокзалында интихар һөҗүме булды. Кимендә 11 кеше үлде, 90 кеше яраланды. Афганстанның көньяк-көнбатышындагы Фарах вилаяты рәсмиләре хәбәр итүенчә, якшәмбе көнне Талибан белән булган бәрелешләрдә НАТО кешеләре тыныч кешеләрне дә үтергән. Баку районы башлыгы Хан ага үлүчеләр арасында кимендә 2 хатын-кыз һәм 3 бала бар дип хәбәр итте. Израильнең Димона шәһәрендә кибеттә интихар һөҗүмендә интихарчы үзе һәм бер хатын-кыз һәлак булган. Шартлау өчен җаваплылыкны Әл-Акса интихарчылары бригадасы үз өстенә алды. Азербайҗанга Словения Тышкы эшләр министры җитәкчелегендә Европа берлеге вәкилләре килде. Бакыдан соң алар Грузия һәм Әрмәнстанга барачак.
Дөнья яңалыклары белән Алсу Кырмаш булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Русия теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәсе башлыгы коррупциядә гаепләнүче Светлана Кудряшова эше мәхкәмәгә тапшырылды. Аңа 4 елга кадәр төрмә җәзасы яны. Уфа һаваланы җитәкчелеге тирәсендәге билгесезлеккә нукта куелды. Бер юлы 2 җитәкчеле булган һаваланда бер генә башлык калдырылды. Башкортстан сәламәтлек саклау министры Фәнил Шәмигулов машинада юл казасына тарыган. Башкортстанда балиг булмаганнарга төнге 11-дән иртәнге 6-га кадәр урамга чыгуны тыючы канун үлгесе әзерләнә. Азатлыкта Башкортстан хәбәре Уфадан Мөнир Вафин.
Русия теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәсе башы Светлана Кудряшова эше мәхкәмәгә җибәрелгән хәбәр итүбешчә, Светлана Кудряшова вазифасыннан дөрес файдаланмау һәм ришвәт алуда гаепләнеп кулга алынган иде. Тикшерү барышында аның ялган документлар белән бина төзекләндерүгә бүленгән акчаны үзләштерүгә ачыкланган. Ул 200 миллион сумны кесәсенә салып куйган. Шулай ук шифаханәдәге ялын һәм кайбер хезмәткәрләрнең ялына максатсыз акча куллануы да ачыкланган. Әлеге эшләр буенча аңа 4 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу яны. Бу эшнең тамырлары тирәнрәк тә булу ихтимал диләр. Рәсми булмаган чыганаклар хәбәрләренә караганда, Светлана Кудряшованың Федераль теркәү хезмәте башы Сергей Мавшун отставкага киткән көнне кулга алынуы очраклы түгел. Ул хәбәрләргә караганда, Сергей Мавшун башкорт капиталы дип аталган республиканың нефть ширкәтләре берләшкән компанияны теркәүне гамәлдән чыгару өчен эшеннән алынган. Рәсми булмаган чыганаклар Светлана Кудряшованың кулга алынуын имине хезмәткәрләре сабак укыту өчен махсус оештырган дип хәбәр итә. Уфа һава аланы тирәсендә барган тоткылышларга нукта куелды. Хәбәр итүбешчә, Федераль милек министрлыгы Уфа һава аланына үз җитәкчесен билгеләп, һава аланы 2 җитәкчеле булып алган иде. Ниһаят, әлеге мәсьәләдә Федераль министрлык һәм Башкортстан хакимияте арасындагы каршылык бетте. Һава аланына яңа җитәкче билгеләнде. Ул Салават Кутушев. Салават Кутушев Русия милек министрлыгының Башкортстандагы идарәсе җитәкчесе булып эшләгән кеше. Рәсми булмаган хәбәрләргә караганда, аны билгеләү өчен республика президенты Муртаза Рәхимовка шактый көч салырга туры килгән. Уфа һава аланы Русия милке булып санала. Башкортстан хакимияте аны республика милке итеп кайтару өчен шактый көч түгә. Яңа билгеләнгән баш әлеге мәсьәләдә республика хакимияте ягында булырмы яки федераль министрлык җырын-җырлармы әлегә билгеле түгел. Белорет районында Башкортстанның сәламәтлек саклау министры Фәнил Шәмигулов юл фаҗигасына тарыган. Бу хакта Белорет районыннан Башкортстан телевидениесе хәбәрчесе Рустам Батыргәрәев шуларны хәбәр итте.
Авария произошла на трассе Старо-Субхангулово, Белорецк. В машине находилось 3 человека. Министр здравоохранения республики, его зам и водитель. По словам белорецких дорожных инспекторов, погода в тот день была нормальной. Просто колесо минивэна в один момент лопнуло, и автомобиль выбросило за обочину дороги.
Бу Руслан Батыргәрәев булды. Бәйләр сикерүе дәвам итә. Ел башы белән электрга бәйләр сикергән иде. Бу электротранспортына трамвай троллейбустарда йөрүгә дә хаклар күтәрелүгә китерде. Инде килеп телефоннан сөйләшү бәйләрен күтәрделәр. Халыкта шәйгә бәйләр күтәреләчәк дигән имеш-мимешләр таралды. Хиндстан чәйендә Кундуз табылганнан соң аны Русиягә кертү чикләнгән иде. Маның шейге хоклар сикеруге китеру ихтимал дилер, Уфадағы шей инвест компаниясы жетекшілері, яқын ораларда шейге хоклар сикермен шәкті бұшандыра. 4 февраль яман шыш ауыруына қоршы халықара күреш күні. Бүгін Башқыстанда бұ шері білен 63 мін кіші яфалана. Уфада яман шыш ауыруларын дауала бойынша хастахана әшілей. Оның жетекшісі Фарид Мунасипов бұ ауыруны дауала үшін республикада барлық шарттарда тұрылған деп хабар етті.
Яман шыш шерлері вообще әш төгіл деп айтып бұла, даже күпта деп айтып бұла. Но ол бүтін біздің Россияда шулай. И шының үшін біздің Башқыртстанда ең күшлі, ең зор онкологический диспансер түзілген. И бек яқшы үшілі, бек качественны үшілі. Біздің диспансерда крупны специалистлар үшілер, по сути, любой локализациядан деп айтып бола инде. Шушы яман шышлар налечителер.
Бу республиканың яман шыш ауруларын дәвалау хастаханасы башы Фарид Мунасипов булды. Башкортстанда балаларга комбинат сәгате кертелү ихтимал. Эш шунда Сибай шәһәре депутатлары Башкортстанның дәүләт җыелышына бәлиг булмаганларның төнге вакытка ирегин чикләү турында канун үлгесе әзерләп тапшырырга җыена. Анда кичке 11-дән иртәнге 6-га кадәр бәлиг булмаганнарга урамга чыгарга тыела. Сибай депутатлары бу канун белән балалар җинаятьчелеген киметергә җыена. Әлеге канун республика күләмендә үтмәгән очракта балалар канунны Сибайда булса да эшләтергә җыена. Сибай мондый сәер канунлары белән билгелелек яулап бара. Алар җәмәгатьчелек урыннарында сүгенүгә каршы канун кабул итеп, барлык Россиягә танылган иде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Пакистанның төньяк вилаятлары җитәкчеләре шәригать мәхкәмәсе булдыру тәкъдиме белән чыга. Әлеге тәкъдимгә Пакистандагы кеше хукуклары активистлары тирән борчылу белдерә. Активистлар бу адым сугышчыларны канәгатьләндерү булачак дип бәяли. Әлеге Осаба җирләрендә заманда туристлар күпләп йөргән үзәнлектә соңгы арада булган бәрелештә бик күп хәрби сугышчылар һәм гади халык һәлак булган иде. Мәтин Карышмас әлеге хәлләрне тулырак итеп күзәтә.
Pakistanlı aktivistler dünya künşığı şeğindeki jirli hakimiyetlerinin dünya vilayetlerinde şeriat sistemin kırtığı planına dörrev korşuşuğa. Aktivistler şuluk vakıtta dünya vilayetlerinin bu gameli Pakistan jirinde Taliban'a uxşaş bir vilayet tüzüde birinci adım bulaşaq deyip kisete. Olar fikirinşe mundi kanun kırtığı bulay da tınış bulmağın tübekte radikal taypuluğuna hem suğuşçular küşün otturuğa kitirecek. Bu üzgarışlar koşan gamelge oşar bu anıq bilinmese de jirli hakimiyetinin anı 18. fevraldağı gümüm saylağı kadar gamelge kırtığı ihtimal dip kütüle. Eğer takdim kabul edilse, bu şeriat mahkemesinin küşün tağında arttıraşaq. Lekin eligi mahkemelerdeki hukuki işler ise, onda işlevçilerinin dini kanunlarını nişek anlavına beyli bulaşaq, yani onlarını özlerinşe başqaraşaq. Karachi'deki Pakistan Kişi Hukukları Uşmasının General Sekretarı Haydar İkbal Sili.
The extremist militant forces.
Bu gamel dünya vilayetlerindeki suluşçu güçlerini, yani ekstremistlerini tınışlandırı umtuluşu. Dini fanatlarını kalanatlandırı umtuluşu bulan bu adım, terörçülüklerin təsirin hem onların işlendiğin ortduruğa gına kitirəşək.
Increasing influence and activities of the terrorists.
Haydar Şuluk vakıtta dünya vilayetlerindeki vakıtlışa hükümetinin hazır tüp vazifası birgine. 18 февралда булачак сайлауларны гадилгенә үткәрүди. Мондый тирән үзгәрешләр китергән канунны исә яңа хөкүмәтнең карап чыгуы яхшырак булыр иде дигән фикердә ул. Вилаят хакимияте әлеге тәкъдимнең дөнья вилаятларындагы халыкның арткан таләбенә җавап булачагын әйтә. Җирле халык шәригать мәхкәмәсенең хукуки эшләрне җиңеләйтүдә бер чара булачагына ышана. Vilayet hakimiyeti bu adımının şulayı kaysı bir suğuşlular talebin üte bilen kulga alıngan kişilerinin irikke şıgarılığına yardım iterdi buyli. Тақдим итилешек канун илгисинин түп маддесинде уртак жоопулук деген түшүнчөдө орун ала. Ягъни бир кишинин кылган ишинен бар кавим кишилерде жооплу болушат. Элеги мадде исе шаригат менен байлуу түгөл. Ул колониял вакыттан калган бир түшүнчө. Британия хакимияти пештундарда еш болган баш көтөрүү чараларына каршы мындай канун ойлоп тапкан болгон. Шек буйундагы кавим жерлеринде жинаячылык менен күрөштө Исламабаддын турунан туру күзөтүү астында эле да бу мадде үз күчүндө калдырыла. Билгичлер исе бу канунну Афганистан, Пакистан жерлеринде алга кетишке зур бир киртэ болорак көрө.
That might make life easier for
Бу түшүнчө балки жерлик хакимияттын ишин жеңилдетер. Лекин узун муддатлык караганда бу бүтүн кагыйданы буза. Эгерде анда айрым бир хукуки система була экен, бу илде Талибан ишин айрым бир дәүләт булдыруунун биринчи адымы гына булачак. Ди Пешвар вилайет башлыгы Камаран Ариф. 1999 yıllar ortasında Pakistan mahkemesi şik boyunda jinayetke koşu kirtilgen tertip konstitusiyanı buza dip iglan itken idi. Dinşilerden kilgen basımga göre hakimiyet dini mahkemeler bulduruğu talebi bilen kilişken idi. Lakin vilayetinin yukarı ya ise federal mahkemesi karamağında buluğu şartı bilen. Hazır yukarı mahkemenin küzetü şartı yana takdim itilgen karar bilen yok kaşı aşak.
İkiminde 14-ші yılғы қышқы олимпия ойынларын Сочида уздыру белгілі болғаш, ондағы мүсілманнар нихайет мәшет бола деп сүйінген. Чүнкі олимпиадаға көпкіне мүсілманнар келешек, хәм оларға ғибадатхана керек болашақ. Лекин шәһәр җитәкчелеге шин мәшет төзүгә каршы ди Сочидагы Ясин исемле мөселман оешмасы җитәкчесе Рауза Рамазанова. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Сочида 2014 yılını uzaşaq Xalqara Olimpiyada oyunlarına əzirlik başlandı. Tərli tizilişlərgə şaqtı yaxşalar bulunuşaq eytildi. Sochida yaşayışı müsülmanlar da məşid tizilişəgini şana. Nek digəndə Xalqara şarağa kubkına müsülmanlar da kiləşək. Ləkin şəxər jitəkçiligi müsülmanlar qibadət xənəsin tizilgə əlik tə qorşı bulğan. Olimpiyadığa da vaxtlı şağına məşid quyurğa isəb tutalardı Sochidağı Yasin Yeşması jitəkçisi Rauza Ramazanova.
Олимпиадага килелер кишилер бир ким сырамыдыр. Кайсызда мечет. Алар хотят временный куярга, пластикадан, анан татарга и снова выбросить.
А мен шахар жетекчилиги нерсе деп айтам?
Алар вот келемилер, чтоб мусульманнын духу да болмасын. Когда началось, что мусульман, то тандалар не циркулар строить. Бир жигерме циркул построить иттилер. Весь центр Сочинын тары куйдылар. Мусульманга бир бирмилер. Уже сколько ирлер собирались строить, все равно бирмилер.
Нерсе деп айтылар?
Мен абызын архитектор сочинский дай. А вы что не знаете, что это не мусульманская земля, а православная? Я говорю, я знаю, вы плохо знаете, это мусульманская земля или чья? Мы здесь все живем.
Сочидагы мусульман ыйышмасы башлыгы Рауза Рамазанова инде 15 жыл эшли. Аңа хәтледе мәсҗид төзүне сурап мөрәҗәгать итүчеләр булган. Шул исәптән Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин дә сурап мөрәҗәгать итте, ди Рауза Рамазанова.
Равил хәзрәт Путинга да әйтте, да? Анан миңа главный архитектор звонит итте тоже за границей. Говорит, шу островта булар мәчет. Кая островта? Сочида бер мәчет кисәк дә юктыр. Подвалда мәчет, вот мен 13 ел уже веду, религиозный. Равил хазрат сырады, да не те, да начар обращается.
Башка мусульманнар, алар белән ничек эш бара?
Алар барсы да. Вот мен вот сөйлим, не те. Алар монда разнылар, аварицлар, адыгейцлар. Алар вообще куркалар.
Хәзер менә кайда шырашасың мусульманнар намазга?
Ну, хай, минең бар, вот Адлерский районда, минең подвалым бар. Шул подвал, 4 комната, яры кумасалар. Вот шунда 15 ел мин татам инде.
Мусульманнар шунда жыйла инде ими?
Ну да, киләләр качаны, вот кем мин үләдер, яна кунаклар киләләр. И это все зависит Краснодарский крайдан. До меня были ирләр, кем да не может ни тарге, бир милләр и все, кирәк ми бізге и все, кирәк ми аларга. Шо я прямо минің настроением юк, булсайдым, я сирак китер идем бу Сочи.
Демек, Олимпиадага мәчет булыр деген ният жоқ
инде? Нет, алар обещают, шо мәчет булыр. Мен ишеттім только, что хотят куяргать временно, мол, укысынар, анан китерлер Олимпиады, весь разберем. Бик начар мусульманнарга ателер.
Ясин мусульман уйышмасы жетекчесе Рауза Рамазанова жетекчелер Сочины православ жері деп айтылар ди. Анда 20 мың мусульман яшауы иске алынмай.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының татар һәм башқұрт тілдеріндегі программасы шуның білән тәмәм. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сіз бізнің интернеттағы сәхифәбездә оқи да тыңлый да аласыз. Шунда уқ үз фикер тәкъдимнәрегезне қалдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студиядә Нойф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.